Nu, es saprotu, ka tagad ir pilnās parā politiskās intrigas un sarunas par nākamo valdību, un, protams, ka nu, tā lielā intriga bija, vai Piebalga kungs nāks vai nenāks no Eiropas komisijas vadīt šo 9-10 mēnešu valdību. Īstenībā diezgan dīvaina tā lielā uzmanība, kas tam tika pievērsta.
Viņš pats ir atradis labu vārdu, tas būtu neprāts.
Tas būtu neprāts, tad viņš ļoti pareizi to apzīmē, jā. Nu, protams, lai viņš man piedod, bet es domāju, ka viņa argumentācija atteikt dzimtenei palīdzēt grūtā brīdī nemazums savu nelielu lombi arī tam, ka viņam tomēr ir jāpabeidz darbs komisijā, lai viņš pēc tam varētu baudīt bezbēdīgas vecumdienas, jo nu, tur ir zināms arī finansiāli apsvērumu atvainojiet, jo tur skaidrs, ka tas darbs komisijā ir ļoti labi atalgots un kāpēc viņam tas būtu jāmaina. Bet pilnīgi neskaidru nākotni un vienlaicīgi salīdzinoši, nesalīdzināmi mazāku augu. Plus visam arī, nu jāsaka tā, ka mazliet pārsteidz tā lielā pietāte pret Piebalga kandidatūru, atsaucoties to, ka viņš lūk ir bijis Eiropas komisārs un ir Eiropas komisārs, un tas tā kā ir baigā kvalitāte zīme. Eiropas komisijā visādi cilvēki ir sēdējuši, atvainojiet. Un savukārt, ja mēs runājam par Piebalga kungu, tad neaizmirsīsim arī to, ka viņš pats savulaik atkāpās no finanšu ministra posteņa, tā iemesla dēļ, ka viņš nogulēja banku krīzi 90. Gadu vidū. Kam, kā mēs atceramies, arī bija ļoti liels sekas, tādēļ es smaga sekas Latvijā. Tādēļ ļoti labi, ka viņš to pats saprata, ka viņam šeit nav jānāk par premjeru. Līdz ar to skaidrs, ka vienalga nu, šī premjerministra meklējumi notiks tomēr nu, Latvijas iekšpolitikā starp tām partijām, kas šeit darbojās un tā. Protams, ka visneapskaužamākā situācijā zināmā mērā ir vienotība premjerpartija, jo tādā nozīmē, ka, protams, visas partijas ar vienu saka, ka tām ir nenormāli garš rezervis soliņš, jaunie kadri vienkārši laužās pa durvīm un logiem iekšā, jaunie talanti. Bet tikai tagad, nu, tad ir nepieciešams tos nosaukt, tad izrādās, nu, ka tas rezervis soliņš ir, nu, tāds no viena trīskāja ķeblīša lielumā un nav jau īsti ko uzlikt.
Nu, potenciālajā kandidāti vispār nav redzami.
Nē, nu, nu tie atkal ir tas...
Kam Bērziņam zvanīt?
Nu jā, un tad ir tas, tas nu, ko mēs redzam no sova tābultiņa pati, skaidrs, ka ir Saeimas priekšsēdētājs īstenībā ir ietekmīgs postenis, un otram kārtā viņu vada arī partija, kas ir, nu, ļoti arī daudz pūļu pras. Un tiešām satura kopā dažādās frakcijas tad partijā. Pabrikums, kas visu laiku te arī tiek piesaukts kā iespējamais kandidāts, es domāju, nu, viņam cilvēkam ir tieši tādi paši apsvērumi, kā Piebalgam, tikai, nu, varbūt apetīti ir mazāk, protams, nu, skaidrs, ka viņš labprātāk gribētu redzēt sevi Eiropas parlamentā un tā. Tādēļ arī es nezinu, kam būtu jānotiek, lai viņš piekristu. Jo viņš, protams, ir godkārīgs cilvēks, kurš gribētu ierakst sev CV, bet, nu, pēc tam viņam jāreicinās, ka viņam baigi būs ilgi jāgaida, kamēr tiks pie labas vietas atkal. Nu. Un, līdz ar to, nu, es ieteiktu pastīties uz tādiem kandidātiem kā Jānis Rērs, proti pašreizēs budžeta komisijas vadītājs Saeimā, kurš patiesībā ir pieredzējis politiķis, finanses saprot, un kur ambīcijas, es domāju, sen jau ir pārkāpušas tātad šīs komisijas vadītāji.
Kuluāros arī viņu vārds izskan?
Nu, kas ir kuluāri? Kuluāri ir tikpat labi, nu, Latvijas radio smēķētava. Bet, ja nopietni, tad, nu, vairāk tiek runāts par to, ka viņš varētu būt finanšu ministrs nākamajā valdībā, bet kāpēc gan viņš nevarētu arī uzņemties šo posteni. Jo vēl, protams, ir otrs variants, ka ir, ne, protams, varianti neskaitām, bet no tāda iekšējās loģikas viedokļa. Otrs variants ir, ka vienotībam mēģinām pa premjeru uzlikt kādu nosacītu bezpartiesku cilvēku, kurš ar pieredzi valdībā, nu, piemēram, satiksmes ministra Andrija Matīsu, par kuru tā kā no vispār vienotība atbild kopā ar Olsteinu Sešinieku. Tātad, nu, viņš nav tā kā pilnīgi no nu, tā kāds pretējas partijas mistiskas.
Kolektīvā atbildība.
Jā, jā. Un tas, protams, ja Matīs kungs uzņem to šā, tiksim, nastu, tas savukārt paver visādas tur spēles iespējas, jo tad atbrīvoja satiksmes ministra krēslus, ko var piedāvāt, piemēram, zaļiem zemniekiem, kas droši vien no laimes tajā brīdī vienkārši tur paliktos. Tādēļ, es domāju, ka tā noslēgumā tā iecentrēšanās uz kaut kādiem diviem uzvārdiem, Pievalks, kurš ir tā kā jau atteicies, un Pabriks, par kuru arī varētu būt šaubas. Tas ir tā kā, tie varianti vairāk īstenībā.
Bez partijas vienotība, bet no kādas citas partijas nākošas redzi tāds iespējas, ka varētu...
Bija tās spekulācijas par Inkeviču un Kārlietu ministru pašreizējo, bet, un, protams, viņiem ir ļoti labas attiecības.
Reforma partija teica, ka viņiem ir vairāki, ko piedāvāt.
Tas ir tas vecais stāsts, ka visiem viņiem ir vairāki. Un Rinkeviča kungam ir labas attiecības Sovietu Aboltiņu. Cik es zinu, un tas, kas nav mazsvarīgi. Bet tur tā kā tad jautājums tomēr, ka partija ir tik švakus pašreizējo stāvokli kā reforma partija, tas vienkārši ļoti jocīgi izskatītos, ka viņi vēl uzņemās arī valdības vadīšanu, kuri, teiksim, īsti netiek galā izglītības sistēmu un vispārējo, un tad viņa pierējais vēl valdību pavadīs, vai ne? Tā kaut kā.
Pavadīs.
Izvadīs. Pavadīs. Viņi sakot, nē, bet tu es gribētu teikt, ka vienotība, ja viņi baigi saspringst, viņi ir kāda 2-3 cilvēks, viņi var vēl atrast savās rindās nosacīt.